Са Байлево размислувајќи, читав за Роан Аткинсон. Знаеш дека он е од едно од по-ревносните и континуирани поборници за правата на хуморот.
Да.
И во голема мера се согласувам со него. Вицовите поготово, нели? Имаат таргет, односно имаат бат на македонски. Тоа би било целта на исмевањето.
Да.
Неговата прашање, дилема е легитимна. Што може да го замени да го замени тој таргет? Ако не се смееме на некого, каков ќе биде хуморот? На што ќе се смееме? На некоја идеја, точно. Меѓутоа, тој и убаво го објасна дека не секој хумор он се си го дозволува и го ја оправдува неговата употреба.
Се разбира.
Он вели хуморот за оваа и оваа група, исто и Джордж Карлин. Не, Джордж Карлин малце побезобразен, извини. Значи, ако хуморот таргетира раса или етничка група, не е прифатлива неговата употреба. Но ако таргетира идеи, во случај Роан Аткинсон ја потенцира религијата, тогаш вика тоа е. И инаку сатирата во античкото време, која е првата функција? Корективна.
Да.
Ако ние не му покажеме на некого...
Дека преку... не чини,
да.
Да. Нема ни да се исправи.
И на крај на криштата, ако го кинеме таргетот на хумор, како ќе функционира за мене најлуцидната форма на хумора, тоа е хумор на своја сметка.